Kāpēc eiropieši bažīgi par cenu palielināšanos? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Jaunākais Eiropas komisijas biznesa un patērētāja noskaņojuma pētījums, kurš tika publiskots oktobra beigās, liecina, ka eiropiešu skaits, kurš nākamo 12 mēnešu laikā sagaida cenu celšanos, strauji aug. Ja vēl pagājušajā gada beigās vidējais īpatsvars eiropiešu, kur rēķinājās ar cenu celšanos, bija 15%, tad tagad tas ir sasniedzis jau 40%. Visai līdzīgu ainu rāda arī pēdējā Eiropas Savienībā veiktā Eurobarometra socioloģiska aptauja. Tieši cenu kāpums un dzīves dārdzības pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo aptauju, ir sākuši uztraukt eiropiešus visvairāk. To kā vienu no galvenajiem izaicinājumiem savā valstī minējuši 23% Eiropas Savienības iedzīvotāji.
Kurās valstīs valda vislielākais satraukums par cenu celšanos?
Te ir jāmin tieši Baltijas valsts. Eurobarometra aptaujā cenu celšanās jautājums Latvijā pat ir nonācis pirmajā vietā, jo 36% Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka cenu kāpums un dzīves dārdzības pieaugums pašlaik ir galvenais izaicinājums valstī. Turklāt šādi domājušo Latvijas iedzīvotāju īpatsvars kopš iepriekšējās aptaujas ir palielinājies par 20%. Tiesa vēl satrauktāk par cenu celšanos ir lietuvieši un igauņi. Lietuvā 53% un Igaunijā 50% aptaujāto ir minējuši, ka inflācija pašlaik ir izaicinošākā problēma viņu valstī.
Tavuprāt, cilvēki tad līdz galam nenotic ekspertu un politiķu solījumiem, ka pavasarī tās cenu celšanās pierims?
Es domāju, ka cilvēkiem pavasars pagaidām ir tāds diezgan tāls laiks, jo visi saprot, ka kamēr pienāks pavasars, viņiem tomēr būs vairāk mēneši jāmaksā diezgan augstu rēķinu par apkuri, kurus vēl papildinās tikpat augstu rēķinu par elektrību. Tādēļ ir jau jauki, ka mums nākamajā gadā tiek solīts, ka būs vieglāk un labāk, bet iedzīvotāji lielā mērā uztraucas par to, kā viņi pārdzīvos šo apkuru sezonu.
Vēl precizēšanai, tas, ka nākamgad eksperti un politiķi saka, ka cenas pieaugs mērenāk, tas jau nenozīmē to, ka cenas kritīsies no šī līmeņa uz leju.
Nu, tur ir jāskatās, kā kuras cenas. Elektroenerģijai un apkurei viņas varētu kristies arī uz leju no šī līmeņa. Tas ir tā diezgan pat droši prognozējams. Tomēr, kas notiks ar pārtiku, ar transporta izmaksām un citām lietām, nu, tur gan būs vēl jāskatās, vai mēs varēsim rēķināties ar kādu cenu samazinājumu, ja būs nu, jāsadzīvo ar tādām cenām, kā mēs šajā ziemā redzēsim.
Deflāciju neviens tā īsti nākamgad neprognozē.
Īsti ne.